Слава Ісусу Христу! Програма «Мусал Сапієнтум», ведучий Дмитро Бобисюк. Нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. Сьогодні тема нашої програми – це військове капеланство. Відповідно, і гості у студії у нас протоиерей Леонтій Никитенко, заступник голови синодуального управління військового духовенства по співпраці зі Збройними силами України, та протоиерей Ростислав Височан, керівник відділу у справах душпастерства Збройних сил України Департаменту військового капеланства УГКЦ. Протоиерей Леонтій – це Православна Церква України. Доброго дня. Добрий вечір.
Доброго вечора. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу. Вітаємо вас.
Отже, про військове капеланство. Знаєте, коли дивишся на телебаченні сюжети, читаєш на сторінках інтернет-видань, чи дивишся в журналах, на шпальтах газет, гарні тексти, гарні картинки, капелани, військові, солдати, все-таки, яке втілює надію і сподівання, що ми йдемо в правильному напрямку, що все рухається туди, куди потрібно. Скажіть, будь ласка, насправді дійсність, яка є в Збройних силах України, вона відповідає ось цій картинці, яку ми бачимо в ЗМІ? Чи дійсно так все райдужно є ситуація? На вашу думку, отець Леонтій.
Ну, насправді, картинки мають мотивувати, і добре, що вони такі є, і, скажімо, це швидше зображує прагнення, до чого треба йти, і якою повинна бути армія, і яким повинно бути капеланство. Насправді, не все так райдужно, як і все в нашому житті. Є над чим працювати, але ми можемо констатувати, що Збройні Сили є, вони відбулися, і є що змінювати. Те саме стосується капеланства. Капеланство існує, капеланство проявило себе, і, зокрема, коли була гостра потреба під час активних бойових дій, але є куди нам рости. І є, звичайно, цілий ряд проблем, які треба вирішувати і проводити цілий ряд змін.
Отче Ростиславе, на вашу думку, гіпотетично, скільки є капеланів на збройних силах, у Збройних силах України? Я не скажу, щоб ви кількість називали, і яка потреба у них? Можливо, вже їх забагато?
Дякую. Ну, насправді, історія українського військового капеланства, вона така широка і розлога, і якщо глянути десь глибше трошки в минуле, то ми можемо бачити, що власне, церква завжди була присутня з українськими воїнами. В різних періодах, в різних моментах, навіть тоді, коли український народ переживав, скажімо, час, коли не було української держави. Ось це говорить про те, що, власне, присутність священника у війську, вона є абсолютно доцільна. І ця потреба, вона просто не є якоюсь потребою такою, яку ми можемо, скажімо так, як опцію вибирати чи не вибирати, але це є певна необхідність, певна природність, певна річ, яка є однозначно потрібна і важлива. Щодо сьогоднішньої присутності, то, знову ж таки, кожна церква і кожна релігійна організація, кожна конфесія веде, скажімо, свій номер військових капеланів, свою, може розповісти про кількість тих військових капеланів, які знаходяться сьогодні чи то на тих штатних посадах, як цивільні працівники в Збройних силах України, чи Національній гвардії України, чи Державній прикордонній службі. Але також, крім цих штатних посад, кожна церква може також представити список капеланів-волонтерів, капеланів резерву так званих. Це набагато розлоги, скажімо так, розлоге число всіх тих священників, які відгукнулися, зокрема, з початком бойових військових дій на Сході з 2014 року. І до сьогодні продовжують, знову ж таки, також підтримувати як штатних капеланів, так самі безпосередньо беруть участь у організації цієї душпастерської опіки. Тому потреба є постійна, і кількість є, ну, я не можу сказати по кількості по номеру, можу там тільки з нашої перспективи сказати, яка кількість, але це...
Мається на увазі, на вашу думку, на ваше відчуття, забезпеченість капеланами там на 5%, на 95%?
Важко сказати відсотковому співвідношенню, але звичайно, що ще кількість є замала для того, щоб охопити, скажімо так, повністю всіх наших українських воїнів, які, зрештою, ну, з одного боку, очікують, чекають на цю духовну підтримку, а з іншого боку, скажімо так, ми стараємося, як церква, бути присутніми для того, щоб підставити своє плече допомоги, підтримки кожному, хто цього потребує. Тому я думаю, що ми потребуємо більше військових капеланів і більшої присутності.
Отче Леонтію, військовий капелан – це волонтер? Чи все-таки він, чи це має бути як праця, як служба?
Ну, на даному етапі і в даній ситуації це більше волонтер. Але насправді, щоб це служіння було повноцінним, воно повинно бути професійним. Тому що один з аспектів професійності – це є відданість, повна відданість цій справі. Звичайно, священник, який має парафію, порох, він має обов'язки там, турботи. І коли сталася така біда, коли розпочалася війна, багато священників в якійсь мірі навіть ущерб своїм парафіям, своїй пастві відгукнулися і як волонтери почали підтримувати Збройні Сили. Але на все є свій час і на все своє межа. Саме тому, для того, щоб капеланство було справжнім і повноцінним, капелани повинні бути професіоналами в своїй справі. Крім богословської підготовки, повинна бути відповідна військова підготовка, тому що це специфічне служіння. Служіння пов'язане з ризиками, з небезпеками, з перебуванням на передовій. І через те повинна бути певна обізнаність і в цій справі. Саме тому капеланів треба готувати спеціально, відповідно, і при цьому забезпечувати у цій відповідності. Теперішній стан волонтерський, він, скажімо, обтяжує багатьох. І багато хто священників, які мали такий порух серця підтримати, допомогти, бути поруч, вони і фізично не можуть. Вони не можуть і фінансово не завжди це звершувати. І, звичайно, на це треба відповідний час. Тому що є інші напрямки свого служіння.
Що треба робити, отче Ростислав, на вашу думку, щоб змінити, щоб...
Ну, ми, власне, зараз стикаємося з одним із викликів, це, власне, професіоналізація нашого служіння. І для нас це так, ну, стратегічні такі моменти. Ми бачимо вихід, як один з виходів, це, власне, підготовка нового покоління майбутніх священників, це праця із семінаристами, які, ще навчаючись у семінарії, можуть відчути це покликання до капеланського служіння і, зрештою, вже його формувати впродовж свого навчання в семінарії. В нашій церкві майже кожна семінарія має таке братство військових капеланів, ми їх так називаємо. Це так приблизно там до 20 семінаристів, які, вже навчаючись в семінарії, допомагають місцевим військовим капеланам на місці їхнього служіння, місці їхнього навчання здійснювати душпастирську опіку та в різний спосіб. Ось. І єдине, що дійсно потрібно думати про те, як створити єдину систему чи єдину школу, яка би могла об'єднати та всі конфесії, всі релігійні організації, і за стандартами, скажімо, західними, підготувати дійсно професійного військового капелана, який буде здійснювати душпастирську опіку, буде здійснювати цей духовно-релігійний супровід українського воїна на найвищому рівні. І до цього потрібно, ну, скажімо, ще нам розпрацювати дуже багато чого.
Законопроект про військове капеланство, ви є співавтором, отче Леонтій. Наскільки це важливо для от цього шляху виховання професійних військових капеланів? Чи без цього закону нічого не вийде, чи він є як фундамент для цієї роботи?
Ну, це законопроект, який зараз зареєстрований в Верховній Раді під номером 4626, це і є спроба привести капеланське військове капеланство до професійного служіння. Цей законопроект побудований вже на певному досвіді, тому що було багато спроб, було багато поданів різних законопроєктів. Ще починаючи до війни, до 2014 року, ось війна внесла свої корективи. Війна надала певний досвід і військовим, коли багато хто відчув і побачив потребу оцього духовного супроводу. Війна надала досвід і тим священикам, які пройшли оцей новий вид служіння. Тому що можна говорити, що до 2014 року капеланство в більшості було таким епізодичним служінням, десь фрагментарним в якійсь мірі. А тут нові виклики, вони спонукали до нових поглядів. І, звичайно, відбуваються певні зміни в державі, в Збройних силах, і окреслений напрямок на НАТО. І ми також повинні брати все найкраще, що є в цій традиції, і що стосується саме капеланського служіння. А це дуже давня традиція в деяких країн, по 200 років і більше, де професійне капеланство, де капелан – це військовий офіцер. І через те ми повинні переймати цей досвід, а не придумувати, як нам пропонують щось, якесь незрозумілу, якусь свою формулу. Ось. Цей законопроект має на меті, найперше, захистити уже існуюче капеланство, саме в соціальному плані. Лунали деякі закиди деяких політиків, що церква намагається одягнути священиків в погони. Насправді, ми це сприймаємо як вимушений крок. Немає такого великого прагнення одягти священника погони. Але ми поки що не бачимо інших шляхів, як забезпечити священника, як його соціально уберегти. Ось. І це вимушений крок насправді.
Поясніть, чим це пов'язано?
Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день...
Які ризики, яким ризикам піддаються капелани, ну, і чому це необхідно?
Капеланство пройшло певні кроки і відбулися певні зміни. Скажімо так, Збройні сили трохи привідкрили двері для капеланського служіння. Капелан отримав статус працівника Збройних сил, були введені певні посади в бойових бригадах, підрозділах. Але цей статус не надає відповідно соціального забезпечення. І найперше, це ризик. Капелан перебуває на передовій поруч із воїном. І кулі не обирають, кого ранити. І при пораненні, наприклад, капелан зовсім не забезпечується ні лікуванням, ні жодного страхування немає у таких випадках. Не говорячи вже про втрату там, чи інші складніші речі. Капелан на сьогодні повноцінно не забезпечується ні формою одягу, ні харчуванням, ні іншими речами, ну, необхідними, життєвими. Насправді. Через те, в такій ситуації капеланство воно не буде розвиватися, як мінімум. А ми бачимо, що навіть, може, в деяких моментах йде, ну, погіршення. Тому що це є природа речей. Людина потребує і матеріального. І наші священники, військові капелани, вони наповнені духом, вони готові нести дух, але є ще і необхідність матеріального забезпечення. Ось. І цей закон, законопроект, ця концепція, яка закладена в законопроекті, де військовий капелан – це офіцер, на якого розповсюджуються всі ті норми, які розповсюджуються на військовослужбовця. Він фактично прирівнюється до тих, з ким поряд служить, і кого підтримує, і кому служить.
А проте, наскільки є краще бути волонтером, військовим капеланом, чи професійним військовим капеланом, ми запитаємося у військового капелана Олексія Полякова, військовий капелан Християнської служби порятунку. Олексій, слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Олексій, знаю, що ви довший час були капеланом на волонтерських засадах. От на вашу думку, капелан повинен продовжити бути волонтером, чи все-таки як професіональний буде створений інститут капеланства і з відповідним забезпеченням це буде як кращий варіант?
По-перше, хочу привітати всіх, хто зараз там знаходиться в студії. Дякую, що ви знайшли час, прийшли і підняли зараз цю тему. Для мене дійсно було військове капеланство. Справа в тому, що я не служив в армії, а якось потрапити на фронт, коли почались бойові дії, у мене іншого вибору, як поїхати капеланом, я не міг, бо не повістку б не отримав, я не мав. Бо я священник, я іншого виходу, як поїхати капеланом і служити хлопцям, у мене не було. На той час я не знав, не було такої не посади. У нас був такий випадок, коли ми приїхали, їхали по блокпостах, і коли ми нас запитали, хто їде, ми сказали капелани, і хлопець по рації передає, там тут якісь капітани приїхали. Тобто військові вони навіть не знали, хто такі капелани. І завдяки тому, що перші капелани, волонтери поїхали на фронт, люди вже знали, що таке капелани, хто такі люди, чому вони їдуть, що вони мають там робити. І в моєму безпосередньому житті зараз є така невеличка зміна, будучи добровольцем, волонтером капеланом. Зараз у мене я подав документи на штатну посаду капелана. Ви вже чули, казали, що це зараз це цивільна посада, тобто це людина, яка співробітничає з Збройними силами України. На неї не розповсюджуються ніякі пільги, ніякий соціальний захист, такий, як є. Навіть форму не видають капелану, бо це цивільна посада. Він може купити за свої кошти форму, приходити на роботу, або може приходити в цивільному одязі, як цивільна людина. Тому для мене оцей законопроект це є слідуючий крок, знаєте, в розвитку капеланського служіння. Бо я вважаю, це моя думка, що капелани дійсно мають бути професійними. Це має бути на професійній основі зроблено це служіння. Бо знову ж таки, матеріальне забезпечення, тобто у мене є сім'я, у мене є діти. І коли я їду на війну, я маю щось чимось їх годувати, я маю чимось заправити свій автомобіль, я маю щось принести додому, в свою сім'ю, розумієте? Тобто я маю навіть бути захищеним, якщо зі мною щось трапиться, бо це війна, це військові дії. Ніхто не застрахований там від смерті, від розриву. Ви чуєте зараз останні новини, це більше підривів на вибухових пристроях, снайперська війна зараз проходить. Тобто все може бути, навіть з капеланом.
Я розумію, але існує така думка, що якщо військовий капелан обирає таке служіння, то його забезпеченням повинні займатися його церква, його парафія. Як ви відноситесь до такої думки?
На сьогоднішній момент воно так і є, але я все ж таки думаю, що якщо ми служимо державі, якщо ми йдемо на служити людям, які служать для країни, то і країна має щось нам чимось нам допомагати, знову ж таки, розумієте? Тобто служіння, якщо я йду на штатну посаду капелана, допомога моєї церкви, вона на цьому не закінчується. Вона буде продовжуватись, але трошечки інакше. Наприклад, ми будемо проводити спільні якісь заходи, якісь групи, якісь концерти робити, може якісь дитячі, може подарунки якісь для військових робити, що ми і робимо на сьогоднішній день. Але безпосередньо підготовка і матеріальне забезпечення самого капелана, я вважаю, що має взяти на себе держава, і соціального захисту капелана.
Дякую, Олексій, дякую за вашу думку.
Дякую вам.
Все добре. Отже, Ростислав, я все-таки хотів, щоб ви уточнили, про які пільги для капеланів йде мова. Тому що у наших людей, напевно, що швидше всього при слові пільги виникають якісь дорогі автомобілі, там якийсь ексклюзивний відпочинок десь в санаторіях депутатських. Що мається на увазі про пільги для капеланів?
Ну, я думаю, найперше треба почати з того, що згідно того закону, який пропонується...
Законопроекту,
який пропонується, він передбачає, власне, статус військовослужбовця. І все те, що прописано для військовослужбовця, воно повністю буде відноситися, лягати, стосуватися військового капелана, який буде здійснювати своє безпосереднє служіння. Ось, тобто, і
що саме? От
що саме? Да. Тобто, ну, найперше йдеться про певне матеріальне забезпечення, яке отримує кожен, хто зголошується на військову професію, на цю на цей вид, скажімо, служби. Ось це передбачає матеріальне забезпечення у вигляді, скажімо, відповідної винагороди проплаченої. Це йде мова про можливість також службового житла, якщо капелан, наприклад, виконує своє виконує, скажімо, свою службу в тому місці, куди його посилають разом з його підрозділом. Це йде мова, знову ж, елементарні базові речі. Це житло, харчування, одяг, військова форма, це засоби захисту, якщо це зона бойових дій, це, знову ж таки, транспорт якийсь для того, щоб здійснювати безпосередній контакт з військовими, потрібно, ну, якби десь мати можливість пересуватися. Ось, тобто, і все те, що передбачає статус військовослужбовця, буде стосуватися військового капелана. Тобто там цілий перелік тих різних моментів. Не йде мова про пільги, йде мова про статус, якби. І згідно того статусу, скажімо, належить те чи інше. Та? Тобто, не так йдеться про те, що хтось хоче заробити якісь пільги чи заслужити якісь пільги, але тоді, коли військовий капелан буде, власне, захищений цим статусом, він зможе більш професійно, це правда, виконувати свою капеланську службу.
Ну, тобто, наскільки я розумію, навіть зараз у тому статусі, в якому є наші військові капелани, коли вони на нулі приїжджають, військові капелани, волонтери, вони навіть не можуть харчуватися разом з військовими, тому що не передбачено на них харчування. Я правильно розумію?
Так. Тут взагалі мова, коли звучить слово пільги, то іноді здається, що хочуть щось над норму.
Я ж кажу, мова, машини, да, дорогу, да, капелану,
так,
дорогу машину.
Мова йде про те, щоб якщо Збройні Сили, скажімо, чи держава визнає потребу такого служіння, а ця потреба була підтверджена, особливо в часи гарячих бойових дій. І я, і отець Ростислав, можемо сказати особисто, це бачили, гарячу потребу в цьому служінні, в підтримці. Тому що, окрім того, що не було матеріального, була велика потреба ще підтримати духовну, надихнути. Ось, це дуже також важливо. І це підтвердять, хто бував в таких ситуаціях і хто пройшов цей шлях. Якщо держава визнала потрібність служіння, то потрібно легалізувати його або привести до норми елементарної. Ми хочемо, щоб капелан був повноцінним членом цієї військової команди. Не щось отримав над, ніж інші отримують, а принаймні, щоб він був рівний з військовослужбовцями. Тому що він перебуває поряд, він перебуває в тих самих обставинах, в тих самих умовах, переживає ту саму загрозу втрати життя. Я чув не раз такі дорікання, от ви хочете там статус такий самий учасника бойових дій, але ж ви не воюєте. Але насправді капелан, який перебуває під обстрілами, він також може загинути, як і інші. І є цілий ряд, скажімо, в Збройних силах напрямків діяльності, які не пов'язані з прямим застосуванням зброї. Але це все забезпечення ведення бойових дій, забезпечення перемоги в майбутньому. І одним з видів діяльності це є служіння військового капелана. Через те ми просимо і хочемо, щоб була справедливість по відношенню до військового капелана, а не щось надміру.
Отче Ростислав, знаєте, є такі думки, що оскільки в нас за Конституцією церква відділена від держави, а от такий статус для військових капеланів, це вже буде як ніби втручання церкви в державні справи або навпаки, тобто вже за рахунок державного бюджету будуть фінансуватися капелани. Що ви можете на це сказати?
Насправді тут також можемо сказати, що є певні ризики. Зокрема, якщо говорити про такий духовний більший аспект, то в першу чергу ми завжди говоримо про те, що військовий капелан, він є священником, він є священнослужителем тої чи іншої церкви, конфесії, релігійної організації. І дуже часто трапляються такі ситуації, коли військовий капелан, ну, скажімо так, зокрема, я можу це сказати, скажімо, з якогось свого власного досвіду, коли складалася якась складна ситуація, то, власне, дуже важливо для військового капелана не забувати, що він священник, в першу чергу. Про що йде мова? Йде мова про певні, скажімо, виклики, які, зокрема, трапляються в зоні бойових дій. Та? Тому є певні моменти, де дійсно, скажімо, поєднання священичого служіння і військового служіння можуть, якби, десь, скажімо, бути зовсім непростими, скажімо так. Бути тим викликом, який треба долати. Але коли говорити про стосунки церкви і держави, вони абсолютно, скажімо, військове капеланство чи присутність священника у війську, воно абсолютно не суперечить на нашу думку, тому що є також норма Конституції, і, яка передбачає свободу совісті і розповідання, є закон окремий про це. І знову ж таки, капелан приходить в першу чергу до тих, хто його чекає. Тобто він йде для того, щоб забезпечити духовні потреби тих військових, які, на жаль, через те, що вони здійснюють своє служіння, не можуть, наприклад, задовольнити свої духовні потреби, оскільки перебувають в конкретній в локації, скажімо, виконують свою військову службу, і вони, ну, фізично не можуть це зробити. І капелан є для того, щоб забезпечити, в першу чергу, їхні духовні потреби. Але далі також, звичайно, що це служба для всіх, служіння для всіх, де приходить священник для того, щоб не тільки для своїх, але послужити кожному, хто буде потребувати духовної опіки. В різній формі це здійснюється. І знову ж таки, міжнародний досвід показує, що це ефективно і що це працює. Тому тут якби немає якогось такого надзвичайного, скажімо, внутрішнього конфлікту.
Я зрозумів. Так.
Якщо дозволити по цьому питанню, так. Насправді законопроект передбачає отримання статусу військового, і держава буде оплачувати діяльність військового, не священника, а військового, тому що капелан стає військовослужбовцем. Насправді, в теперішній ситуації якраз то є натяки на порушення цього закону, коли капелан є цивільним, а держава оплачує його діяльність. Насправді, цей законопроект має на меті і виправити оцей натяк на порушення цієї статті.
Дякую. Отче Леонтій, на вашу думку, ви кажете, потреба є, а наскільки, ну, не абстрактне поняття держава, а от держава в особі державних структур, державних організацій якихось, оця от наскільки ця бюрократична машина розуміє цю проблематику і наскільки вона сприяє в тому, щоб її формалізувати, тобто, ну, навіть проходження цього самого законопроекту, наскільки воно є легким чи навпаки важким?
Є тяжким, тому що є прості, знаєте, такі речі, питання. Коли виникає, чи мова ведеться про щось нове, а служіння, скажімо, військового капеланства – це, в принципі, нове, цього не було ні в радянській армії, ні в пострадянській армії, зразу у людей, які займаються фінансуванням, виникає питання, за який за рахунок буде відбуватися. І через те, ну, у нас зараз взагалі така напрямок це мінімізації, оптимізації, скорочення. Через те всіма силами намагаються, ну, не допустити навіть в такому плані фінансами. Хоча, знову ж, якщо правильно оптимізувати війська, місце для капелана там знайдеться. Тому що є досить велика кількість посад, які, ну, насправді не зайняті, в них зникла потреба та чи інша. Не будемо повертатися, ну, донедавна навіть були такі речі, там, як конюх, ще інші в Збройних силах. Зараз вже цього нема. Але є ще ряд інших посад. Я впевнений, що можна знайти місце, оптимізувавши сам склад Збройних сил для капелана. І в цьому не буде ніяких жодних затрат. Але найбільше причина протистояння це полягає в людському світогляді. На жаль, Збройні сили в великій мірі ряд людей, які займають, скажімо, сидять в високих кабінетах, вони ще мислять радянськими категоріями.
Вони ще там і сидять за радянських часів.
Так, так. Вони сидять за радянських часів і ще мислять цими категоріями. Це природньо. Не можна звинувачувати. Пам'ятайте, що Господь ізраїльтян з рабства водив 40 років, поки не відійшло це покоління. Тому що для цього військового, який не знав, що таке капелан, не було його місця в тій армії, і зараз він не може зрозуміти і побачити. Змінилося це, скажімо, сприйняття навіть в деяких, і хто, можливо, застав і радянську епоху з офіцерів, ті, хто побували в гарячих місцях, в гарячих точках, і, скажімо, тоді прийшло зовсім інше розуміння. Я знаю цілий ряд таких офіцерів. Але ж, на жаль, критична маса людей з старою свідомістю зараз більше.
Отже, Ростислав, можливо, їм простіше буде зрозуміти і сказати, наприклад, ну, це капелан, це такий от, така посада, як раніше замполіт був. Можна порівняти ці дві посади? Бо дехто каже, що зараз ті капелани, які служать у війську, є діючими капеланами, їм стараються нав'язати от функції замполіта. І там паперової роботи багато накинути.
Ну, власне, це абсолютно дві різні військові професії, які, можливо, так десь комусь з боку виглядають, що вони дуже близько, але військовий капелан – це найперша особа, в даному випадку, згідно законопроекту військовослужбовець, який буде забезпечувати духовні потреби. Та? Тобто це ні в якому разі не людина, яка має займатися, скажімо, суто там, пропагандивною діяльністю, підтримуванням. Хоча в тому числі він, забезпечуючи духовні потреби, він буде підтримувати духовно-моральний, скажімо, рівень, стан військовослужбовців, він буде надихати їх, він буде, скажімо, тою опорою. Але ну, його функції повністю будуть відрізнятися від завдання, яке ставить перед собою МПЗ, морально-психологічне забезпечення. Та? Тобто це, скажімо, різні речі. І, зокрема, якщо дивитися на західну традицію військового капеланства, чи взагалі організації, скажімо, цих служб, то, власне, чи в канадійському варіанті, чи американському, там є військовий капелан, є військовий професор, військовий психолог, перепрошую, та? А такої служби, як МПЗ, вона, скажімо, ну, там не присутня. Тобто є чітко розділені ті речі, і, відповідно, священник-капелан виконує свої функції, психолог свої. Та? Тобто, і дійсно, це є ефективний, скажімо, ефективна модель, яка показує, скажімо, свій результат вже впродовж багатьох років. І, ну, на жаль, та, зараз склалися такі обставини, що фактично навіть ті штатні посади, які ми маємо, вони прив'язані до служби морально-психічного забезпечення, але ми, зокрема, вболіваємо як капелани, як церкви, як конфесії над тим, щоб ці речі були розділені, вкорені і від самого початку були поставлені на правильне місце для того, щоб здійснювати свою місію правильно.
До речі, що цікаво, в законопроекті я прочитав, що капелан буде здійснювати своє служіння не тільки для військовослужбовців, а й для членів їхньої родини. Абсолютно. Тобто це як духівник, виходить, свого роду.
Тобто, військовий капелан, який знаходиться, наприклад, в межах певного гарнізону чи в межах певної військової частини, він так само опікується не тільки безпосередньо військовослужбовцями, але членами їхніх родин. Тобто це праця з родинами, це праця з дружинами, це праця з дітьми. Та, тобто це організація, так само, скажімо, їхньої організація опіки для них, в тому числі. Дуже гарно це все розписано, і, знову ж таки, цей досвід, він вже в світі існує, і його тільки потрібно переймати і засвоювати, ну і, звичайно, адаптовувати до наших українських реалій.
Ми хочемо знати думку наших слухачів. Телефон прямого ефіру 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60. Чекаємо на ваші дзвінки, будь ласка, телефонуйте. Якщо є люди, які мають досвід військового капеланства, також будемо раді їх почути. Отче Леонтію, все-таки, як ви прогнозуєте, наскільки цей законопроект швидко може бути прийнятим? Епопея вже там триває довший час, якщо я не помиляюсь. І ваша думка, як буде розвиватися ситуація, якщо цей законопроект не буде прийнятий? Капеланство загине?
Ну, я думаю, що капеланство не загине, тому що є потреба у цьому служінні, воно може, скажімо, не так активно розвиватися чи в якійсь мірі змінитися в певних формах, ось, але воно все одно буде існуватися. Я вірю, що в цього законопроекту є перспективи, і поясню чому. Тому що цей законопроект побудований на новій концепції. Не новій для світової практики, але новий для української практики. Це концепція капеланського службовця. До цього не було одностайного такого бачення, рішення. І переваги цього законопроекту в тому, що на цій концепції погодилися усі конфесії і релігійні організації, які присутні у війську, які займаються капеланською діяльністю. Це, скажімо, це вже продукт певного досвіду, певного навіть досвіду співжиття, співслужіння, співіснування. Саме тому відбулася перед цим погоджувальна нарада на міжконфесійному рівні. Після цього була запит поданий, на який відгукнувся секретар комітету з нацбезпеки і оборони Роман Костенко, який очолив цю робочу групу, яка складалася з представників конфесій, які представлені у війську капеланським служінням, і представників силових структур. Через те це була вже така спільна праця над цією концепцією. Ну, звичайно, багато чого залежить від політичної ситуації, від багатьох інших речей, ми не можемо там прогнозувати, але цей законопроект, скажімо, є висловленням бажання змінити щось, змінити на краще, змінити не, скажімо, для когось, для якоїсь конфесії чи для когось особисто, а змінити суспільство, змінити умови служіння в Збройних силах, змінити умови служіння самих капеланів. Через те я вірю і сподіваюся, що все буде добре, що цей закон буде прийнятий.
Ну, дай Бог. І, отче Ростиславе, міжконфесійність, є таке слово, чи це позитив, чи негатив, я так розумію, чи не стане воно якимось каменем роздору в цій справі? Тобто є багато різноманітність конфесій, деномінацій, це серед християн. Є ще які віруючі не християни. Як це можна все ці пазлики скласти? Чи можливо це?
Бачите, військовий капелан – то такий особливий священник, такий універсальний священник, який насправді має бути настільки второпним, щоб не забувати, яку основну місію він має здійснювати. А його основна місія – це принести воїну Бога і його присутність. Незалежно від того, в якого Бога той воїн вірить. Тому що, чи можливо навіть може бути ситуація, коли воїни, військовослужбовці можуть бути невіруючими. Та? Тобто, він ніколи, тобто військовий капелан – це не є той священник, який приходить у військо для того, щоб займатися там прозелітизмом, та? Тобто перетягуванням чи, скажімо, проповіддю своїх основних конфесійних догм і наверненням всіх на, скажімо, свою сторону. Так? Тобто абсолютно неприпустимі речі для військового капеланства. І наш досвід в Україні показує, що у нас ну, дуже гарна співпраця з тими церквами і конфесіями, які на даний час беруть активну участь у військовому капеланстві. Це говорить про також, знову ж таки, певний рівень усвідомленості, що ми маємо там робити. І, знову ж таки, про певний професіоналізм, до якого ми прагнемо, який ми формуємо вже тут і тепер. Ось, тому, знову ж таки, думаю, що є речі, які потрібно нам підтягувати і вчитися. Та? Однозначно, що межі досконалості немає меж. Але, незважаючи на це, в нас просто чудова співпраця, в нас створюється таке навіть капеланське братство, воно завжди міжконфесійне, оскільки, перебуваючи на тому чи іншому служінні, ми зустрічаємося дуже часто всі там, зокрема, якщо говоримо про війну на сході нашої держави, то, скажімо, для нас це дуже особлива зустріч, коли ми зустрінемо співбрата в капеланстві, незалежно від того, якої він конфесії, незалежно від того, якої він релігії сповідання, тому що в нас є гарний приклад, в тому числі з мусульманськими капеланами, які, я не можу це пояснити, це є якісь такі внутрішні духовні переживання, але насправді Господь там може бути присутнім, якщо ми цього захочемо. І наше завдання – прихилити небо. Ми стараємося це робити. Тобто без якихось таких надмірних, речей, які будуть нас розділяти, а навпаки, ми будемо говорити про те, що нас об'єднує. Та? Тобто і Господь діє в той спосіб дуже по-особливому. Тому це такий наш досвід міжконфесійний.
Показати людині, привести військового до Бога, основне завдання капелана. Чи може бути капелан не патріотом України? Чи на вашу думку? Я чому запитую? Тому що я, так склалося, що я дивився один навчальний заклад, і там наставник цього навчального закладу, я зайшов до нього на сторінку, там просто такі, любові до України я не побачив, скажімо так. Можливо, це не головне в цьому служінні?
Я не можу говорити в глобальному понятті, але я можу сказати з практики. Були такі моменти, коли військові самі почали розрізняти. В нашому суспільстві, на жаль, знаєте, така в релігійному плані люди не хочуть вникати в нюанси дуже часто. Християнин, там нюанси, там чи віруючий, чи не віруючий, не має значення. А я помітив, що в цій війні військові почали запитувати, якої ти конфесії. Допитувалися, чи це ти не московського патріархату, особливо, коли там бачили, капелан з бородою приїжджає, що це легко, скажімо, по зовнішньому образу спутати. А я запитую, що приїжджає, він каже, хай спробують. Такі були фрази. Тобто армія сама почала відторгувати представників певних конфесій, які проявили непатріотичність. Я не можу сказати за всіх священників.
Московському патріархаті, всі одинакові. Я би цього
говорив. Але стереотип такий випрацювався саме через неправильні кроки очільників цієї конфесії чи інших речей. Але для військових це важливо. Твоє патріотичне спрямування. Оце я можу точно сказати і помітити.
Зрештою, може бути і не патріот серед інших конфесій. Можливо?
Звичайно. Це люба церква чи конфесія, чи там релігійна організація, вона, як наше суспільство, це відзеркалення. Там різні люди, є різних напрямків. Так. І є люди, які не приймають, навіть не розуміють цього служіння. Деякі там впадають в такий повний пацифізм. Це, я знаю, це присутнє у всіх конфесіях. Але мова йде про те, що яким хоче бачити капелана військо. Ось саме. І для військових важливо, щоб це був патріот.
Дякую за вашу відповідь. У нас є слухач. Алло?
Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава Великий. Я вже бабуся, мені 70, Мені 73 роки, мене син підслужив в армії, і коли він був в армії, то ще в мене є менший син, то він казав, що я не хотів би, щоб мій брат йшов в армію. Така була тоді армія. Та ота дідущина. От це таке саме хвилююче питання для матерів, для батьків взагалі. Ну і я думаю, що капелан потрібний, може, такого не робилося, щоб там була людина, яка боялася Бога, наставляла щось, ну, таке Боже, говорила про Бога. Капелани, я так вважаю, я кажу, що мені 70 років, я вже відживаю свій вік, але думаю, що треба в мене, щоб внуки ростуть, будуть йти в армію. І треба капелани, треба.
Дякуємо, дякуємо за вашу думку. А до речі, от в військових частинах ви часто бувають випадки, коли якісь є конфліктні ситуації між капеланом і чи командиром, чи офіцерським складом? Є такі випадки? От через це.
Ну, дивіться, тут якби десь так загально, якщо дивитись загально на це питання, то стараємося злагоджувати ті чи інші такі ситуації, але звичайно, що як в кожному, скажімо, якомусь середовищі людей можуть бути якісь різні, ну, моменти непорозуміння чи недорозуміння. Ось тому, ну, не будемо там казати, що все так ідеально. Звичайно, були різні ситуації, але тим не менше ми старалися завжди з них виходити на позитив в тому плані, що, тобто, вирішувалися. Для того, до речі, зрештою, існують при кожній церкві, при кожній релігійній організації схожі, ну, структури, які коригують оці питання. Тобто в нашій контексті це департамент військового капеланства, у Православній церкві України це також
синодальне управління.
Та, тобто ми якраз стараємося, ну, координуючи діяльність наших капеланів, ми в тому числі вирішуємо різні, злагоджуємо різні такі гострі кути, які можуть виникати десь на певних вже конкретних локальних місцях. Тобто, ну, якби так.
Ну, задам конкретніше запитання. Якщо, наприклад, командир частини не хоче, щоб у нього був військовий капелан, а в солдатів є така потреба, який може бути варіант вирішення ситуації?
На даний момент це все залежить насправді від командира частини. Тому що по цьому статусу, який зараз є у військового капелана, працівника Збройних сил, прийняти на роботу його чи не прийняти, все-таки вирішує командир. Він. Вирішує командир. Та. Ну, треба бути відвертими, що я не зустрічав таких випадків, коли командир заявляв, що йому не потрібен капелан взагалі. Ну, от, принаймні так. Є, на жаль, може...
Це в бойових частинах, ви маєте
на увазі? Так, в бойових частинах, так. Є достатньо капеланів і не в бойових частинах, і в навчальних закладах, і при госпіталях зараз є. І ми, мабуть, швидше навіть переживаємо потребу в забезпеченні ось цих запитів від командирів, чим чи інших. Ну, армія якісно покращилась набагато, і командири, особливо бойових частин, це... Ці, кого я зустрічав, це люди професійні, і вони, принаймні, розуміють, що є в цьому потреба. Це, принаймні, капелан не буде лишнім, це точно у військовій частині.
Добре, в військовій частині зрозуміло. А задам таке запитання. Капелан, наприклад, в Міністерстві оборони, в Генштабі, є такі посади передбачені, чи їм не треба?
На даний момент немає такої посади, тому що капелана на роботу, згідно наказу 6.8.5, бере командир частини. Він може враховувати там і запит, і конфесійність інших, але може, а може і не враховувати насправді. Так. Ситуація така, що це все на рішення командира військової частини. Ось, і наскільки я знаю, на посадах в Міністерстві оборони там чи перенаш там немає таких відкритих посад, де перебував капелан.
Чи варто було?
Згідно законопроекту, коли буде сформована служба, і ця служба буде, скажімо, інтегрована. І я думаю, що буде представник і при цих структурах, тому що для взаємодії, для організації ці діяльності.
Угу. Я зрозумів, це буде, напевно, що така, як кажуть, корисна посада в цих структурах. Можливо, це щось покращить справу?
Ну, сподіваємося на краще, сподіваємося на зміни, і ми для цього працюємо взагалі. Тому що, якщо нічого не робити, то не буде жодних змін. як би не було тяжко, але зараз всім тяжко, нікому не легко. І ми частина суспільства, і, скажімо, намагаємося, попри все, там, якби не було, там сприймалося якимось там позитивно, не позитивно, там релігійна діяльність, там чи діяльність військового капеланства, але ми робимо, намагаємося зробити краще і для народу, і для держави, і для кожної людини.
Ви знаєте, от наші капелани, які були, працювали з військовими, зараз кажуть, що є от люди, які називають себе віруючими, християнами, є атеїсти, а є досить багато розповсюджено неоязичництво.
Воно присутнє, але щоб сказати багато, це, ну, це дуже відносно. Я скажу, іноді люди люблять перебільшувати. Була недавно така суперечка, і представник однієї конфесії сказав, що у війську мільйони їх віруючих, вірних, які були, ну, задискриміновані з капеланським служінням. Хоча Збройні Сили нараховуються у 240 тисяч згідно законодавства. І іноді так дехто виставляє, що таку кількість там неоязичників є присутні. Я сам зустрічав і, скажімо, були в якійсь мірі навіть такі напівконфліктні ситуації, але в більшості випадків все було спокійно. Ми приходимо, ми пропонуємо, ми не нав'язуємо. Якщо людина каже, мені це не потрібно, все, будь ласка, окей, все, я йду до тих, кому потрібно. І через те конфлікт вичерпується, ніхто нікому не заважає. І людина не бажає, і це дуже підкреслюється не раз і в наказі, і в кодексі капелана, що це має відбуватися добровільно. Ми служимо, якщо людина проявляє добру волю.
Ще раз доповнити.
Погоджуємося та доповнюємо ту саму думку, що це є, ну, скажімо, можна так сказати, окремі підрозділи, які мають, скажімо, таку категорію військовослужбовців. І ми навіть, коли безпосередньо йдемо на контакт до цих підрозділів, то ми якби готуємося до того, що може бути десь якесь непорозуміння, чи просто можуть бути якісь моменти несприйняття. Тому це все второпно на тому рівні вирішується. І також в кожного з нас був такий досвід. І дійсно правда є та, що ця кількість перебільшується. Тобто це, звичайно, не настільки велике число таких військових, які, скажімо, мають такі погляди релігійні свої. Тому стараємося робити те, що ми робимо, бути відкритим для всіх і віримо в те, що Господь буде далі продовжувати бути присутнім у українському війську через нас.
І останнє запитання. От після проходження служби, особливо там на нулях, люди, які спілкувалися з військовими капеланами, які, в яких є досить особливі взаємовідносини, чи після закінчення служби, як ви, на вашу думку, чи як практика показує, вони продовжують спілкування, чи воно закінчується вже? Саме в духовному плані.
По-різному є ситуації. Можливо, десь ти залишаєш цей слід, і людині треба час, щоб проросла та зернинка. Я розкажу власний досвід. Це був 15-й рік. Це було багато зустрічей. Це була зустріч, це був саме передовий ВОП. Ну, і жартома, один, це були ще мобілізовані, це був чоловік уже, скажімо, там, не юнак. Він сказав, що я прийду, хочу повінчатися. От я тут переосмислив, це зрозумів, що от це мені зараз потрібно. Це було сказано колись, і одного разу, там десь рік тому, це сталося буквально. Ця людина прийшла, і вона каже, пам'ятаєте мене, що я сказав, і я захотів. І є такі моменти, що, скажімо, з'явилися нові контакти, з'явилися, скажімо так, у мене з'явилася нова категорія друзів, людей, і я взагалі до цього поняття дружби ставлюся дуже так звимогливо, я не можу називати там багато стосунків з дружбою, та це може бути дружні стосунки, але це не дружба, а саме оцей досвід перебування, спілкування, пережитих якісь моментів, скажімо, з'явилася ціла категорія нових друзів.
через це слава. У вас як
та дивіться, досить дуже гарний термін побратимство. Це якраз якби максимально відповідає на те, що отець Леонтій ділиться своїм досвідом. Бо дійсно, скажімо так, дуже багато різних прикладів можна розказувати, нема в нас часу, але маємо таких ну хороших, скажімо, друзів та побратимів, які, вернувшись звітом, вони прийшли і сказали: от отче, кажіть, що нам робити. Ви нам колись сказали, що ми потрібні, що ми маємо вернутися живі, здорові. Ми вернулися. Тепер давайте нам якусь працю, давайте якусь роботу, якийсь вид служіння. Ось, тобто, у нас дуже гарна співпраця. Є от та активна частина ветеранів, яка допомагає в тому числі в вихованні молоді, організація різних літніх таборів і так далі. Тобто, насправді, та Господь торкається, і ми будемо робити все для того, щоб наша місія продовжувалася.
Дякую, дякую гостям студії. Це була програма «Муса Сапієнтум». Слава Ісусу Христу!
Славне кіно. Славне кіно.